დილა მშვიდობის მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. და იქ გაიხსნა დღეს დილიდან სავაჭრო მსხვილი სავაჭრო ცენტრები. ამის პარალელურად არ გახსნილა არამუშავებულა მუნიციპალური ტრანსპორტი. ეს ბევრი ადამიანისთვის ალბათ პრობლემას ქმნის. არ ვიცი რა სურათი არის ზუსტად დილიდან, მაინც მეეჭება რომ დილის 7 საათიდან ხალხმრავლობა ყოფილიყო მაღაზიებში, რაც თავის მხრივ კარგია და კიდევ ერთხელ ვინც გვისმენთ, ვინც გვიყურებთ, მივცემ თავისუფლებას და გთხოვთ რომ თუ ძალიან დიდი აუცილებლობა არ გაქვთ საყიდლების, მინიმალურად მოხვდეთ ასეთ ადგილებში, დახურულ მაინც ხალხმრავალ ადგილებში, იქნება ეს გარეთრიგი თუ ღიაცის ქვეშ თუ შენობაში, მაინც მეტი არის რისკი ასეთ დროს კორონავირუსის გავრცელების და ყურადღება მისაქცევია ეს ძალიან, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ის ეკონომიკური აქტივობა, თუნდაც შეზღუდული მასშტაბით, რისი საშუალებაც ახლა აქვთ ამ ბიზნესებს. მთელი 10 დღე ხან ერთ კვირას უძახიან და მე კვლავ გავიმეორებ, რადგან ყოველი დღე მნიშვნელოვანია COVID პანდემიის კუთხით. მთელი 10 დღე იქნება ასეთი სახის სავაჭრო ურთიერთობები, არ არის გახსნილი ღიაბაზრობები ცნობისთვის, ვინმე რომ არ დაგეგმოთ, და მაღაზიები კი იქნება 7 საათამდე ღია. გულისხმობ არასასურსათო მაღაზიებს, ის იმათ, რომლებიც დღეს გაიხსნა. დღეს საქართველოს პარლამენტში სხდომა გამართება, პლენარული სხდომა, რომელზეც კენჭს უყრიან მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას. გუშინ საღამოს რა გასაკვირია, რომ დიდი ყურადღება დაიმსახურა და მიიპყრო ინტერვიუმ შეერთებული შტატების ელჩთან, კელი დეგნანთან, რომელსაც მასპინძლობდა ტელეკომპანია ფორმულა. გიორგი თარგამაძე გახლდათ ჟურნალისტი, რომელსაც ინტერვიუ მიყავდა და ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები იყო, მნიშვნელოვანი ინტერვიუ იყო თავისთავად და გზავნილები, რომლებიც გაისმა ამ ინტერვიუში. პირველი კი არა, და თუ შეიძლება ითქვას ბოლოდან დავიწყებ, შედარებით არც თვალად ბოლოდან, რაც შეეხებოდა საკანონმდებლო ინიციატივას, უმრავლესობის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც ოპოზიციას უკავშირდება, დაფინანსებას, რომელიც დაუკავშირეს ინიციატორებმა და პირველ რიგში ირაკლი კომახიძე წარმოადგენდა საზოგადოებისთვის ამ კანონპროექტს, დაუკავშირეს მანდატებზე უარის თქმა არ თქმას. და ამის თაობაზე შეერთებული შტატების ელჩმა ამ ინიციატივაზე, თქვენ იცით, ელჩმა ასეთი რამ განაცხადა: მე არ ვეთანხმები კანონს, რომელიც წარადგინეს, მე არ ვეთანხმები არც ერთ კანონს, რომელიც აფერხებს ოპოზიციის განვითარებას ან ოპოზიციური პარტიების ხელმისაწვდომობას მედიასთან. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ამომრჩევლებს და საზოგადოებას სრული ინფორმაცია ჰქონდეთ, რათა პასუხი მოთხოვონ თავიანთ ლიდერებს და ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ. იმედი მაქვს, რომ ამ კანონის მიღებამდე მის მიზანშეწონილობაზე კიდევ ერთხელ იმსჯელებენო, განაცხადა კელი დეგნანმა ტელეკომპანია ფორმულისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გარდა ამისა, მინდა კიდევ რამდენიმე გზავნილი გაგიზიაროთ ამ ინტერვიუდან. ერთი შეეხებოდა, არა ერთი, მაგრამ ახლა გაგაცნობთ, შეეხებოდა საარჩევნო სისტემის შეცვლის აუცილებლობას. აზრი არ აქვს მომავალი არჩევნების ჩატარებას იმავე სისტემით, რომელმაც წარსულში სათანადოდ ვერ გაამართლაო, განაცხადა კელი დეგნანმა, მაგრამ მის შესაცვლელად საჭიროა, რომ ყველა ქართველი დეპუტატი პარლამენტში იყოს, რათა მიიღონ საკონსტიტუციო ცვლილებები და იბრძოლონ იმ ცვლილებებისთვის, რომელთა ნახვაც სურთ პარლამენტში. დემოკრატიის ჩარჩო უკვე აშენეთ, ახლა საქართველოს პოლიტიკურმა ლიდერებმა უნდა გამოიყენონ ეს ჩარჩო თქვენი დემოკრატიის გასაძლიერებლადო. გარდა ამისა, განაცხადა, რომ მიუხედავად ხარვეზებისა, პოლიტიკოსებმა უნდა გამოიყენონ საქართველოში მოქმედი ინსტიტუტები. ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ არსებობს შანსი საბოლოოდ გადაიჭრას პრობლემები საარჩევნო სისტემაში, პრობლემები, რომლებსაც ოდირის და სხვა დამკვირვებლებიც მიუთითებენ, მაგრამ ამისთვის საჭიროა, რომ საქართველოს ყველა დეპუტატი შევიდეს პარლამენტში და ცვლილებებისთვის იმ ინსტიტუტების შიგნიდან იბრძოლონ, რომლებიც მათ შექმნეს, მათ ააშენეს. რამდენი ხარვეზიც უნდა ჰქონდეთ ამ ინსტიტუტებს, რამდენად სუსტადაც უნდა გამოიყურებოდეს ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენლის თვალში, ეს დემოკრატის ისჩარჩოა, რომელსაც საქართველო 20 წელი აშენებს, ჩვენ უბრალოდ გსურს, რომ თქვენ ეს გამოიყენოთ თქვენი სისტემის გასაუმჯობესებლად. გრძელვადიანი ერთპარტიული პარლამენტი საქართველოსთვის ძალიან იმედის გამაცროებელი უკან დახევა იქნება. ამომრჩევლებმა 9 პარტია აირჩიეს. ეს 9 განაცხადი იყო თუ რისინახვა სურთმათ. ერთი პარტიის კი არა, 9-ის. განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა გუშინდელ ინტერვიუში. და კიდევ ერთი, ახლა ჩვენ გვინდა ვნახოთ, კელი დეგნანი ამბობს, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიმდინარე მოლაპარაკებები ჩიხში არ არის შესული. ელჩი დარწმუნებულია, რომ მოლაპარაკებებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიები სახელმწიფო ინტერესს, პარტიულ ინტერესზე მაღლა დააყენებენ და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებენ და ესეთი რამ თქვა, ახლა გვინდა ვნახოთ პოლიტიკური ნება, პოლიტიკური გამბედაობა გადაწყვეტილების მიღებისკენ ნაბიჯის გადასადგმელად. დარწმუნებული ვარ, პარტიები ამას გააკეთებენ, პარტიულ ინტერესებზე მაღლა დააყენებენ საქართველოს ინტერესებს და გადაწყვეტილებას მიიღებენო, აღნიშნა მან. შეგხსენებთ, გუშინ გადაიცა ინტერვიუ, რომელიც გახლავთ ინტერვიუ შეერთებული შტატების ელჩ კელი დეგნანთან, ტელეკომპანია ფორმულამ ჩაწერა ის. არჩევნების მიმართ ნდობის დაკარგვის საკითხზე ილაპარაკა მან აგრეთვე. და ესეც ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი საკითხია და მოდით ამასაც დავუთმობ კიდევ ერთ წუთს. ყველა დიდ იმედს ამყარებდა ამ არჩევნებზე. 8 მარტის შეთანხმებამ გააჩინა იმედი, რომ ეს არჩევნები იქნებოდა შანსი საქართველოს დემოკრატიული პროგრესის დემონსტრირებისთვის. მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო ის ფაქტი, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში იყო ნაკლები აგრესია, ნაკლები სიძულვილი სცენა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაღალი აქტიობაც ასევე კარგი ნიშანი იყო, თუ რამდენად არიან ქართველები დაინტერესებული დემოკრატიულ პროცესებში მონაწილეობით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ უფრო მეტი ქალი აირჩიეს პარლამენტში და რა თქმა უნდა ისიც, რომ 9 ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებული პარტიაც იქნა არჩეული. დიდი წარმატებაა საქართველოსთვის და ნაბიჯი უფრო პროპორციული სისტემისგან, ისი სურვილიც ქართველებმა გამოთქვესო. მაგრამ სხვების მსგავსად ჩვენც იმედგაცრუებული დავრჩით, რადგან ამ არჩევნებს ზიანი მიაყენა უამრავმა სერიოზულმა დარღვევამ. გასაჩივრობის პროცესიც, რომელიც მოყვა არჩევნებს, ასევე იყო ხარვეზებით სავსე. ბევრი საჩივარი არ იყო სრულად გამოძიებული ან არ განიხილეს. შედეგი გახდა ის, რომ ხალხმა დაკარგა ნდობა არა მხოლოდ პროცესის, არამედ არჩევნების შედეგის მიმართაც, რაც საბოლოო ჯამში ძალიან სამწუხაროა, აღნიშნა შეერთებული შტატების ელჩმა. და ამ ინტერვიუს დღეს ალბათ ბევრჯერ მიუბრუნდებით, არა ამ ეთერში მაინცა და მაინც, რადგან ეთერში დღეს ჩვენ პანდემიის და მასთან გამკლავების, ეფექტიანად გამკლავების საკითხზე ვილაპარაკებთ. ამ გამოწვევაზე ერთი მინდა კიდევ ერთ რამეს მივაქციო ყურადღება. გუშინ კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრო კავკასიურმა სახლმა ამ ორგანიზაციის და მისი მეგობართა კლუბის წევრების საერთო ღია წერილით მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს. ეს მიმართვა ეხება ნამახვანი ჰესის პროექტს, შეწყდეს რიონის ხეობის განადგურება, ასეთი გახლავთ დასაწყის სათაური. ამ მიმართვისა ხელისუფლება არაფრად აგდებს ნამახვანი ჰესის წინააღმდეგ მიმდინარე ორთვიანი პროტესტის მონაწილეთა მოთხოვნებს და არგუმენტებს. მეტიც, რამდენიმე კვირის წინ სახელმწიფომ სოფელში პოლიციის სპეციალური დანაყოფებით შეიყვანა, რომლებმაც დღედაღამ კაროებში მყოფი პროტესტანტების მხარდასაჭერად შეკრებილი ხალხი დაარბიესო. ხელისუფლება ასევე არაფრად აგდებს და ჩამოთვლილი არა ერთ საერთაშორისო ორგანიზაცია მათ შეფასებებს და წუხილსო, მათ შორის სოფლიო ბანკი, სავალუტო ფონდია დასახელებული ასევე ევროკავშირი. დიახ, საქართველოს ხელისუფლება არაფრად აგდებს ევროკავშირის იდეალებს და პრინციპებს, თან სურს მისი წევრი გახდეს, სურს უსასრულოდ მიიღოს მისგან ფინანსური დახმარება. მაგრამ განა ეჭვს არ იწვევს ამ სურვილის ნამდვილობა, როცა შევცქერით ბუნების ასეთი სიძულვილით აღბეჭდილ რაციონალურის სფეროდან გასულ გეგმებს. აშენდეს 150 ჰესი, ანუ დაგუბდეს საქართველოს ლამის ყველა მდინარე, შენაკადი თუ წყარო. შემდეგ ლაპარაკი არის ცალკეული უწყებების ხელმძღვანელთა პასუხისგებლობაზე. მეტის მეტად ბევრი რამ მიუთითებს იმაზე, რომ თავრობის და ინვესტორებისთვის არანაირ ღირებულებას არ წარმოადგენს არც ადამიანი, არც ბუნება. ამ ქვეყანაში ყველაფერს ბაზარი და მისი უმსხვილესი ხშირად ანონიმური მოთამაშები წყვეტენ. ანონიმურ მოთამაშები არაერთხელ არის ნახსენები ამ განცხადებაში და ასევე აღნიშნულია, რომ შეიძლება საზოგადოება ევედრებოდეს თავრობას, წარმოადგინოს რაიმე დოკუმენტი, რასაც შეიძლება ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგიული გეგმა ეწოდოსო. მოვითხოვთ საქართველოს პარლამენტში სასწრაფოდ დაინიშნოს საჯარო მოსმენა ამ საკითხზე. და ესეთი არის, ვერცერთი ხელისუფლება ვერ იცხოვრებს იმ ხალხთან ერთად, რომელსაც სასიცოცხლო სივრცეს უნადგურებს. ეს გახლავთ კავკასიური სახლის და მის მეგობართა კლუბის წევრთა ღია წერილი, ხელსაწერი ნაირა გელაშვილი, ელენე აბაშიძე, ზურაბ კიკნაძე, ნუგზარ პაპუაშვილი, დავით ადეიშვილი, ლევან ბრეგაძე, გიორგი ლობჟანიძე, ლევან ლორთკიფანიძე, ივანე აბრამაშვილი, სოფო სოხაძე, ბექანაცვლიშვილი. რა შეხება ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემასა და სტუმრებს, პირველ ნაწილში ასეთი რამ მოხდა გუშინ, საზოგადოებამ შეიტყო ასეთი სიახლის შესახებ, რომ შეიქმნა ქართულ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაცია. შეიქმნა კონკრეტულად პანდემიის კონტექსტში, თუმცა არა მხოლოდ პანდემიასთან და კორონავირუსთან დაკავშირებული მიზნებითა და ამოცანებით, როგორც განცხადებაში თავდაპირველად იყო ნათქვამი. და ჯერჯერობით, როგორც მე ვიცი, ამ ასოციაციაში ერთიანდება საქართველოში და საზღვარგარეთ მოღვაწე 20-მდე ექიმი, მათ შორის ინფექციონისტები, რადგან ამ შემთხვევაში ძალიან აქტუალური სწორედ ეს გახლავთ. არერთი რამი თქვა თავად პრეზენტაციაზე ამ ასოციაციისა, რომელიც გუშინ პირდაპირ ეთერში გადაიცა, აღინიშნა რამდენიმე ყველაფერი ერთ ღონისძიებაზე ვერ ითქმება და რამდენიმე პრობლემის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვნის. და ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვმასპინძლობ დისტანციურად ჩაგვერთვება ბატონი დავით მრელაშვილი, რომელიც კარგახნის წინ, როცა ის ჯერ კიდევ ახალი დაბრუნებული იყო შედარებით საქართველოში და ჯერ კიდევ აპირებდა ახალი დაწყებული ჰქონდა ის საქმიანობა, რაც სწორედაც უკავშირდებოდა ეფექტიან მართვას პაციენტების, კორონავირუსით ინფიცირებული ადამიანებისა. ხაზზეა, როგორც მანიშნებენ. მივესალმები ბატონ დავით, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს.
როგორ ბრძანდებით? მე არ შეგაწუხეთ, შევასრულე ესე ვთქვა თხოვნა თქვენი, რომ ბრძანეთ, მაშინ აღარ ჩავერთვები კარგახანს მედიას, რომ ჩემს საქმეს მივხედო, როგორ გაქვთ საქმე, როგორ მიდის?
მადლობა, მადლობა და იმედია ეს სწორედ გამიგეთ, მაშინ ძალიან დაკავებული ვიყავ, უბრალოდ ვცდილობ მაქსიმალურად მეკეთებინა საქმე და მინიმალურად მელაპარაკა. საქმე ვფიქრობ, რომ უკეთესად არის კონკრეტულად კახეთში პაციენტთა მართვის. ფაქტიურად ჩვენ უკვე სტაბილურ რეჟიმში ვმართავთ არსებულ პაციენტთა ბაზას ბინაზე. და რა ვიცი, იმედი გვაქვს უკვე მქონდა საუბრები სხვა რეგიონებთან და საჭიროებისამებრ, რა თქმა უნდა, ეს არ შეიძლება მოხდეს ესეთი პასიურად გადაკოპირების მხრივ, საჭიროებისამებრ სხვა რეგიონებშია შეიძლება შესაძლოა დავნერგოთ სხვა ჩვენი მიდგომა ბინაზე პაციენტების მართვაში.
ხო, აი უნდა მეკითხა და უკვე მიპასუხეთ. მე ყველაზე მეტად ვაფასებ ექიმების დროს ამ ვითარებაში და ამ პერიოდში. ისეთი შედეგი გაქვს, როგორც ჩანს უკვე, რომ ყურადღება მიიქციეთ ყველა მხრიდან. მე ვიცი, რომ აბსოლუტურად პოლიტიკურ კონტექსტს და ყველაფერს მიღმა, კონიუნქტურას მიღმა აკეთებ თქვენ საქმეს და აბსოლუტურად არ გსურთ ამასთან შეხება, თუმცა ფაქტია, რომ ყურადღება მიიპყრო თქვენმა საქმიანობამ. რა ხანს აპირებთ, რომ დაჰყოთ აქ და რა არის, ასე ვთქვათ, ბოლო, ეს რა იქნება ნიშნული, რომლის იქითაც თქვენ ჩათვლით, რომ შეასრულეთ ეს კონკრეტული მისია?
დიდი მადლობა, კარგი შეკითხვა. ნუ მე აქ ალბათ უკვე მომდევნო თვეში წავალ, ზუსტად კიდევ არ ვიცი დრო, ალბათ უფრო დასაწყისში გამომდინარე იქნა, რომ ეს ჩემი აქ ასე ვთქვათ იქაური საქმე მაქსიმალურად გადავდე, მაქსიმალურად შევამცი რამდენ შემეძლო. და ახლა უკვე ეს ფაქტიურად საჭირო მე დაუბრუნდე, ნამდვილად ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მაქვს, ძალიან ბევრ ჰოსპიტალში ამდენად მოიხსენებათ და რთულია, რომ ეს დიდი ხნით გადადო. რა შეიძლება მიღწეულ მისიას და მიზნებს, ფიქრობ, ალბათ საბოლოო მიზანი არის, რომ ამ წამოწყებამ სრულად დამოუკიდებლად ჩემს გარეშე იფუნქციონოს და ფიქრობ, რომ ახლა უკვე ეს ხდება. ყავს პროექტის კოორდინატორი ქალბატონი ანი მახათაძე, რომელიც ფაქტიურად უკვე უძღვება ამ ყველაფერს ჩემს უშუალო ჩარევის გარეშე. გარდა ამისა, თითოეული ექიმი, თითოეული უმცროსი ექიმი და სტუდენტებიც უკვე იმდენად დამოუკიდებლები არიან გამომდინარე სისტემის სიმარტივისგან და არსებული სტანდარტიზირებული პროტოკოლისგან, რომ აი მგონია, რომ შემიძლია თითოეული მათგანი ჩაუდგეს თო სათავეში და სწორფლიანი პროცესი მართო საჭიროება თუ იქნება ამისი. ასე რომ ფიქრობ, რომ ეს კონკრეტული მიზანი უკვე ძალიან ახლოს არის, ასე ვთქვათ, იმ პატოზე გასვლისას, როგორც იტყვიან, გასვლისთვის, რაც რომ დამოუკიდებლად ფუნქციონირებას გულისხმობს.
არის თუ არა რაიმე ესეთი გზავნილი, ვიდრე გადავალ ასოციაციის თემაზე, ასე ვთქვათ, ჩეკნის თემაზე, რაიმე გზავნილი, რაც გსურთ, რომ ჩვენს აუდიტორიას მიაწოდოთ კონკრეტულად თქვენი საქმიანობისთვის, რომ ვთქვათ, სარგებლის მომტანი იყოს მათ პაციენტებისთვის პირველ რიგში?
ხო, ეგ უნდა ვთქვა, აუდიტორია ალბათ მრავალფეროვანია, პაციენტები, კოლეგები, ერთადერთი რაც მინდა პაციენტებს მივაწოდო, ეს არის ის გამოცდილება, რომელიც დავინახეთ ჩვენ უკვე რამაც კიდევ განამტკიცა იმას, რასაც ფიქრობდით, რომ ბინაზე მყოფი პაციენტების უმეტესობა ნამდვილად მსუბუქია, მათ ძალიან ცოტა საშიშროება ელოდებათ ამის გართულების და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის, ასე ვთქვათ, მორალური თანადგომა, გარკვეული სამედიცინო, რა თქმა უნდა, მარტივი რჩევით, მაგრამ ის, რომ მათ იციან, რომ აი მათ ტელეფონში ხომ აკრეფავენ ერთ მესიჯს და მათ ექიმი უპასუხებთ, ხო, ეგ უკვე ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ფაქტორი აღმოჩნდა ძალიან ბევრი პაციენტის დამშვიდებისთვის და რა ვიცი, ყველას უსურვებდი, რომ აუცილებელი არ არის ეს იყოს კახეთში, იქნება თუ იმერეთში, თუ სხვა რეგიონში, ხო, რომ შეიძლება სანამ დაემართებოდეთ კორონავირუსიც კი მაქამდე ააწყონ ეს ექიმთან ხაზი, თუ ოჯახის ექიმი იქნება, თუ ვინც იქნება, რომ იცოდნენ უკვე რას გააკეთებენ იმ შემთხვევაში, თუ მათ შეხვდათ კორონავირუსი. ეს გვარი მომზადებითი ფაზაა. თორემ დანარჩენი ახლა კიდევ ვიძახი, რომ დღეში დაახლოებით 3-5 პაციენტის გადაყვანა გვჭირდება ამ ხელა რეგიონიდან ჩვენ, ასე რომ იმდენად ცირია ამის შანსი, რომ რა ვიცი, მაგას დანარჩენს უკვე ექიმები გაარკვევენ.
კეთილი. რაც შეეხება ასოციაციის შექმნის საჭიროებას, გუშინ შევიტყვით, რომ თვე თითქმის თვე არის ორ რაც მიმდინარეობს, ესე ვთქვათ, დისტანციური ონლაინ კონფერენციები და რა იყო იმპულსი იმისა, რომ აი ამ რესურს დავარქმევ უძვირფასეს, რასაც წარმოადგენს საქართველოსთვის წარმოადგენენ ექიმები, როგორც აქ მოღვაწე, ისევე უცხოეთში მოღვაწე ექიმები, რომ ამას მიცემოდა რაღაც ფორმა. რატომ ჩათვალეთ, რომ საჭირო იყო ესეთი მობილიზაცია ამ ტიპის? უკეთ მოგისმენენ რაღაც მიმართვა იყო, ჯერჯერობით დაბეჭდილი წერილობით ვერ უნახე განცხადება, რაც მოვისმინე, მიმართვა იყო ერთგვარი ხელისუფლებისადმი, მთავრობისადმი, რომ მოგვისმინეთ და იქ ნახსენები იყო პროტოკოლი, ნახსენები იყო უსაფრთხოების დაცვის მნიშვნელობა და არაერთი საკითხი.
კი ბატონო, ნუ მოგახსენე პირველ ყოვლისა, რომ ასოციაციის შექმნის უპირველესი მიზანი იყო პანდემიის მართვაში ინტელექტუალური და პროფესიული კონტრიბუცია ქმედებასა და შედეგებზე დაფუძნებული სტრატეგიით, ნუ კონკრეტული გზამკვლევების და ალგორითმების შეთავაზება. ამის აუცილებლობა, სხვათაშორის, პანდემია იყო ერთ-ერთი სტიმული, რომ ასეთი ასოციაცია უნდა არსებულიყო ქვეყანაში, არა მარტო პანდემიისთვის, პანდემიის შემდგომ სამედიცინო სფეროში კონტრიბუციისთვის, ისე სამედიცინო განათლებისთვის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კონკრეტულ ბიზნესს, სხვათაშორის არ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით აღვნიშნო, რომ სამწუხაროდ ასოციაციის მიზნები უკვე გაჟღერდა რამოდენიმეჯერ გუშინვე, შედარებით არასწორი ინტერპრეტაციით. აქვე მინდა დავაფიქსირო, როგორც პირველადმა წყარო მე თვითონ, რომ ეს რა იყო და რა არისო. ნუ ეს ასოციაციის მიზანი არისო, რომ დაუფათ წინააღმდეგობაში მოსულიყო არსებულ ხელისუფლებასთან თუ ინდივიდებთან, ვინც მართავენ პანდემიას, იგივე კლინიკურ ჯგუფთან, საკონაც არანაირად არ ყოფილა ეს და ხომ ამაღლა მინდა დავაფიქსირო ეს. ეს არის უბრალოდ, ასე ვთქვათ, უკვე არსებული ექიმების, რომლებიც ფაქტიურად სადღეღამისო რეჟიმში მუშაობდნენ, რომ დახმარებოდნენ ქართულ პაციენტებს, ერთგვარ სისტემაში მოყვანა და რაღაც ერთიანი საქმის გაკეთება და გვერდზე დადგომა, თანადგომა, კოლეგიალობა, რომ აიცით რა, ჩვენ ამას ვფიქრობთ და რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში გააწყვეტილება უკვე მთავრობის სექტორს და მარეგულებელ ორგანიზაციებს ეკუთვნით. აი ეს იყო ამ ასოციაციის შექმნის მიზანი და რა ვიცი, კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ხა მეც მერგო ასე თქვა წილად ბენდიერება იქ გაერთიანების, ეს არ იყო რაღაც უფრო გაძლიერებული კრიტიკისთვის, არამედ ესეთისთვის შექმნილი ორგანიზაცია. სხვაგვარად სწორედ გამიგებენ იმედია ჩემი კოლეგები, მეც და ბევრი მათგანიც არ იქნებოდა ამ ასოციაციის წევრი.
მესმის ძალიან კარგი, მე სწორედ ასე გავიგე, თუმცა
ხო
ბოდიშს გიხდით, თუმცა მაინც ერთგვარი, მოდით ასე ვთქვათ, სწორედ ასე გავიგე, როგორც ბზანებთ, რადგან არაერთს ვიცნობთ თქვენს გარდა კიდევ ამ ჯგუფში მყოფ პირს და პატივისცემით ვარ გამსჭვალული ნამდვილად მათი როგორც პროფესიონალების მიმართ. მე უბრალოდ მაინც დაინახეთ საჭიროება ამგვარი რესურსის ორგანიზებულად შეშველებისა სახელმწიფოსთვის, მოდით ასე ვთქვათ.
კი ბატონო.
და როგორც ვიცი, გარკვეული ტიპის, არ ვიცი, პროტოკოლზე თუ პროტოკოლებზე იმუშავეთ უკვე. რა არის ამ ეტაპზე გაკეთებული და რა არის თქვენი აზრით უპირველესი ამოცანა თქვენი ჯგუფის მაგალითად?
კი ბატონო, მეორე კითხვით დავიწყებ. უპირველესი ამოცანა, რა თქმა უნდა, შეშველება პანდემიაში, როგორც პაციენტებისთვის, ასევე ხელისუფლებისთვის, კლინიკური ჯგუფისთვის და თუნდაც ჯანდაცვის სექტორისთვის, ასე ფართოდ რომ ავიღოთ. რა შეიძლება რა გავაკეთეთ? ჩვენი გუნდი უკვე მუშაობდა კონკრეტულად საკითხებზე სხვადასხვა, იგივე კლინიკური პაციენტის კლინიკური მართვის და უფრო ამბულატორიული მართვა იყო, რაც მე მებარა. კიდე იყო სამედიცინო განათლება, რამოდენიმე საკითხი ასე თქვა და ასე თქვა, ამ ყველაფრისთვის რაღაცა უფრო ფორმის მიცემა, ჩამოყალიბება ტექსტურის სახით, ეს უკვე მეტნაკლებად დასრულებულია და ალბათ ახლომოვანში გადაეცემა ჯანდაცვის მართულ ორგანოებს. და კიდევ ამბობ რომ ეს არ იქნება და უფრო ყოველშვეში არავინ არ გიგმავს ესე რომ იყოს, იცით რა, აი ჩვენ მართლები ხართ, აი ეს არსებული სისტემა ცუდია, ესეთი კუთხე არ იქნება, იქნება უბრალოდ ეცეა ჩვენი ასოციაცია ფიქრობს რომ ამის დამატება შეიძლება, ამის დანერგვა და არა ის რომ ყველაფერს ხაზი გადაუსვათ და ჩვენი გავაკეთოთ, ანუ ეს ამას შეიძლება უფრო ნამეტანი ხშირად ვამბობ, მაგრამ რადგან უკვე გაჟღერდა ეს ცოტა საპირისპირო მიმართულებით, ამიტომ მინდა რომ
მესმის
დავარწმუნო რომ ეს იყო ამის მიზანი.
კარგად მესმის. ერთი რამ ითქვა ასევე, მაგრამ მე მინდა ამ ეს არ გამორიცხავს იმას რომ ვთქვათ რაც არის პრობლემები და გამოწვევები იმაზე ვთქვათ. ითქვა ასეთი რამის მნიშვნელობაზე, რასაც ქვია სამედიცინო სამეცნიერო მტკიცებულებებზე გადაწყვეტილებების დაფუძნება. თulitsuara თქვენს რომ არის ამის დეფიციტი საქართველოში.
ძალიან კარგი შეკითხვაა, სხვათაშორის და ამაზე ფრთხილად მოიყოთ, როგორ უპასუხოთ, რომ არა მარტო საქართველოში, ნებისმიერ ქვეყანაში და ამას ამაზე პოლემიკაში ნებისმიერ ადამიანთან შეხო, რომ არის გარკვეული ნაწილობრივი დეფიციტი ამ გადაწყვეტილების მიღების და ეს არ არის აუცილებელი რომ იყოს და უფათ უმაღლესი ჯანდაცვის პირებისგან წამოსული, არამედ ელემენტარულად შეიძლება რეგიონში არ მიაღწიოს ამ ინფორმაცია მის ეფექტურად და კარგად და ყველგან და უფათ როგორც აი მედია თელავლები არ მიწყენენ, როგორც ხდება თბილისში ამ ყველაფრის გაკეთება, შეიძლება თელავში ხდებოდეს, ხო და ამ ყველაფრის დაბალანსირება, გაერთიანება, სტანდარტიზაცია, გარდა მაგისა არის თელი რიგი ასე ვთქვათ, იგივე ავიღოთ მტკიცებულებები, ხო, რომელიც რომ არაერთგვაროვანია, ხა იგივე პაციენტის მართვისა შეიძლება მიუსადეგო ორი სხვადასხვა მტკიცებულება. ამაში გარკვეულია რომ რომელი ჯობია ამ პაციენტის შემთხვევაში, მე საქართველოს შემთხვევაში, ხა ამართლა არ შეიძლება რომ ყველაფერი გამოიღოთ გერმანიიდან და ამერიკიდან, რომ აი ცირა იქ ესე აკეთებენ, აქ ესე გავაკეთებენ. ბევრი დეტალია რა და ეს შეუძლებელია ერთმა ექიმა თუ იგივე თუნდაც ერთმა გუნდმა, ხო, სრულყოფილად გააკეთოს გამომდინარე ინფორმაციის რაოდენობიდან. და აქედან გამომდინარე ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ იცით რა, ჩვენ ყველანაირ მაქსიმალურ დეტალებს მოვიძიებთ, დავდებთ მაგიდაზე და რაღაც ერთად განვიხილოთ, რომ აი რაღაც ცვლილება თუ არის შესატანი და უფრო განვიხილოთ, რომ შევიტანოთ და ასე შემდეგ. თორე ეს კიდევ ვიძახი, რომ არ იყო ის, რომ იცით რა, რომ საქართველოში სრული ანარქია, არ არსებობს მტკიცებულებებზე მედიცინა, არ ყოფილა ესა.
ასევე ამ ჯგუფის შექმნა და ამ სახით გაგრძელება, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობის, თვლით თუ არა რომ დაეხმარება მართლაც იმას, რომ უკეთ მოგისმინონ, მეტად მოგისმინონ? გასაგებია რომ ეს არნიშნავს ერთ-ერთზე თქვენი მოსაზრებების ან ჯგუფის გადაწყვეტილების გაზიარებას და მიღებას. რაღაცნაირად ჩავთვალე რომ ამისთვის შეიქმნა, რომ არ იყოს რომ აი იმან ასე თქვა, ამან ასე თქვა ვთქვა და რაღაცნაირად ეს რესურსი თავად მობილიზდეს და დაწურული გადაწყვეტილება იქნება თუ შეფასება წარმოადგინოს.
ძალიან კარგი ნათქვამია, კი ბატონო, გეთახვებით. ერთად ეს სიტყვას დავამატები, რომ ამ უკეთ მოსმენაში შედის ალბათ რომ ადვილად მოგვისმინონ. აქამდე ხა 19 წევრია, ხო, და პირობითად მოვიყოთ ხა ჩვენ წევრებზე. აქამდე 19 კაცისთვის უნდა და ქალბატონის უნდა მოესმინათ და ახლა ჯერ ჩვენ შევთანხმდებით ერთმანეთში, რომ იცით რა, ყველა მე ვერ ვიტყოდი რომ ჩვენ ყველაფერში იდეალურად თანხმდებით, ხა შინაგანაც არის
დარწმუნებული ვარ.
პოლიცია, ოპონირება, განხილვა, კრიტიკა, სხვადასხვა აზრი და მაქსიმალურად ცივლად ვალაგებთ ხა უმრავლესობის პრინციპით, რომელი ჯობია რა თქმა უნდა, ხო და აი ამ ხრივ შეიძლება გავადვილოთ იგივე საქმე სახელმწიფო სტრუქტურებში, ყველა საძაგი არ უსმინონ თუნდაც.
კი ბატონო, გასაგებია. მესმის და არ ხართ იოლი ხალხი და მარტივი ხალხი, ვიცი, შეკრებილი და წარმომიდგენი.
სხვათაშორის მინდა ვისარგებლო შეხოთ ერთი საინტერესო ფაქტი აღვნიშნო. ძალიან იშვიათად ქონია ესეთი შემთხვევა, რომ ერთ ოთახში ამდენი თუ მედია არ მიწყენენ კოლეგები, ამდენი ჭკვიანი ხალხი შეკრებილიყოს, რომელიც თავთავიანთ სფეროებში, თავთავიანთ შენობებში თუ კაბინეტებში როგორც წესი ლიდერებს წარმოადგენენ და ახლა ამათ რომ ერთად შეყიდა ყოველს თავისი აზრი აქვს, საკმაოდ რთულია რომ თუნდაც ის ხოს ერთი ჭეშმარიტება ერთ აზრზე მივიდეთ და ალბათ ხო მე ჩელენჯები ასე თქვა გამოწვევები შეხვდა რა.
კეთილი, აღარ მოგაცდენთ და მე კიდე ბევრს ვისაუბრებდი, მედი მაქვს მომავალში, როცა კოვიდი გამდევნის თუ წავა სადაც იქნება, საიდანაც მოვიდა.
განვდევნით.
განვდევნით თქვი.
ხო, კი ბატონო.
ხო, და ამის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად გვექნება საშუალება რომ ვილაპარაკოთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც არის სამედიცინო განათლება და ამის ასე ვთქვათ განვითარების გზები. როგორ ხედავს თქვენი ჯგუფი? ვიცი რომ ერთ-ერთ მიზნად ამასაც ისახავთ და ერთ-ერთ საკითხად თქვენი მოღვაწეობის წარმატებას გისურვებთ უკვე ამ ფორმატშიც. ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში.
დიდი მადლობა თქვენც.
დიდი მადლობა, კარგად. დავით მრელაშვილი შეერთებულ შტატებში მოღვაწე ტელენევროლოგი გვერდთვებოდა, კახეთიდან გვერდთვებოდა, ვივარაუდე კი აღარ დამიზუსტებია, მაგრამ სხვაგან სადიქნებოდა, რადგან აქტიურად საქმიანობს, იქ თავისი კონკრეტული მისია აქვს შესასრულებელი, რომელიც მან პრაქტიკულად თავად დაუსახა თავის თავს და წარმატებით ახორციელებს. ეს შეეხება ეფექტიან მართვას COVID პაციენტებისა, იმგვარად რომ ოპტიმალურად დაიხარჯოს მათზე როგორც სამედიცინო რესურსი და ასევე უპირველესად ის, რომ პაციენტს ჰქონდეს შესაბამისი ყურადღება ექიმების. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუდიაში შემოგვიერთდება სტუმარი ბატონი ვატო სურგულაძე და გავაგრძელებთ COVID-ის მართვის გამოწვევებზე საუბარს დროებით რამდენიმე წამით გტოვებ ზუსტად.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან სამადგურებო დაემარცხეს ბატონო საკეთებს ბატონო.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ გადაცემას. გადაცემის ამ ნაწილში ალბათ უფრო მოხერხებული იქნება ჩვენი მაყურებლებისთვის და მსმენელებისთვის, რომ შემოგვეხმიანონ. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327, ხოლო ჩვენი ესე ვთქვათ ყურება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ იქ თქვენი კომენტარები. ბატონ სურგულაძე, ჯანდაცვის მენეჯმენტის ექსპერტი, ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენელი, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის. და მინდა თავდაპირველად გამოეხმაუროთ იმ აქტივობას, რითაც გადაცემა დაიწყო და დღეს რაც დაიწყო. ვიცით ეს მსხვილი სავაჭრო ცენტრების გახსნა. იმედი მაქვს და უფრო რაღაცნაირად როგორც შევატყე, მობილიზაცია ძალიან არის თვითონ ბიზნესების, რომ რაღაცნაირად დარეგულირებენ და მაინც შექმნის დამატებით რისკებს. მეთანხმებით.
ეჭით რა რისკებს კი შექმნის, მაგრამ აქ გააჩნია, როგორ შევხედავთ ამას. კიდევ ბიზნესი რეალურად მზად არის იმისათვის, რომ ყველა წესი დაიცვას. უბრალოდ ეს წესები, ეს თამაშის წესები უნდა შეადგინოს სახელმწიფომ და მერე სახელმწიფომ უნდა გააკონტროლოს, რამდენად სწორად სრულდება, ვინ არღვევს, რატომ, ანუ თქვა, რატო არის დარღვევები, შეიძლება დააჯარიმოს, შეიძლება უფრო მკაცრი სანქციებიც გაატაროს, მაგრამ ბიზნესი შეასრულებს ამ წესებს, თავარია რომ უთხრა და რაც თავარია, უნდა იყოს სამართლიანობა. არ უნდა ვიყოთ მოდივად ორველის გმირების სიტუაციაში, როცა ზოგი ცხო ყველა ცხოველი თანაბარია, ზოგი თანაბარია უფრო მეტად. აი ეს პრობლემა არ უნდა იყოს. ყველგან თუ იქნება ერთნაირი წესები, ამ წესების ერთნაირი კონტროლი, შემოწმება და მხარდამჭერი კონტროლი უნდა იყოს. კონტროლი იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცა დასაჯო, დაიჭირო, იმისათვის რომ შეუსწორო, დაეხმარო და ამ პროცესმა მიიღოს სწორი მიმართულება. მაგრამ ჩვენი, რა ვიცი, ჩვენი ხელმძღვანელობის და მთავრობიდან არ ჩანს ეს მომენტები. 28-ში როდესაც ჩაკეტეს ქვეყანა, ეს ლოკდაუნი იყო, ტრანსპორტის ჩაკეტვა ნიშნავს ლოკდაუნს. 4 კვირის განმავლობაში რა უნდა შემოშვეყოს წესები, რომ აი ამ პირობებში გაიხსნება, გაიხსნება ამ პირობებით. პრაქტიკულად 2 დღის წინ მისცეს ბიზნეს ინსტრუქციაც არ არის, რომ კარგით გახსნით, ოღონდ თქვენ ხართ ყველაფერზე პასუხისმგებელი. არა ეს სწორი მიდგომა. უნდა იყოს წესები და ბიზნესი დაიცავს ამ წესებს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან და ძალიან დიდ ზარალზე გადის და არა მარტო ბიზნესი, ჩვენ ყველა გავდივართ შესაბამისად.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, არ განვიხილავ იზოლირებულად ნამდვილად ბიზნესს, როგორც რაღაც ალკე ჯგუფს ან კასტას, ან არ ვიცი, ჩვენ ვართ. ეგეც ჩვენ ვართ და ყველაფერი
ჩვენ ვართ. არ შეიძლება ეკონომიკური საკითხები ცალკე განიხილო, ჯანდაცვის და ეპიდემიოლოგიის საკითხები ცალკე განიხილო. ეს ერთობაშია, ყველაფერი ერთობლივობაშია, ყველაფერი, იმიტომ რომ შემოსავლიდან არის დამოკიდებული, რამდენად მიიღებს პაციენტი, იყიდის მედიკამენტს, ვერ იყიდის მედიკამენტს, მარტო COVID-ი ხო არ არის. დარჩენი დაავადებები დარჩა, ეს იქნება იშემიური დაავადება. ეს იქნება პოსტინსულტური მდგომარეობა თუ დიაბეტი და ასე შემდეგ, უამრავი სხვა დაავადება და თუ შემცირდება შემოსავალი, შემცირდება მკურნალობის ხარისხი ამ ადამიანების.
ბანოვატო, თამად აი ამ შუაში გახსნას რამდენად ეთანხმებით?
მე დახურვასაც არ ვეთანხმებოდი. დასაწყისში უბრალოდ რა უნდა მომხდარ? უნდა გამკაცრებულიყო კონტროლის წესები. იგივე ეროვნული გვარდია გაგვაჩნია თუ ხალხი არ ყოფნის. ეს ეროვნული გვარდია ისთვის აკვავს. იმისთვის აკვავს ეს გვარდია, რომელიც უნდა გამოიყვანონ და ესეთ კრიზისულ გამაზე კრიზისული მდგომარეობა არ მგონია კიდე ჩვენ კონდეთ. უფრო არ გონია ხო? უნდა გამოიყვანონ და ვაკონტროლოს. ანუ ყველგან წესები, იყო ბრიტანეთში ახალი ვირუსი, გამოჩდაო და ატყდა კიდე ვაიუშველებელი. რა მნიშვნელობა აქვს წესები? ამ ვირუსისგან თავდაცვის არის აბსოლუტურად იგივე. დავიცვათ ეს წესები, ვაკონტროლოთ, რომ ეს წესები იყოს დაცული და პრობლემები გვექნება გაცილებით ნაკლები. ამიტომაც ეს შუალედური გახსნაც, აი თქვენ ალბათ დღეს ნახეთ, დილის 7 საათიდან, როცა ჯერ კიდევ მზე არ არის ამოსული, ყველაზე მოკლე დღეებია.
ხო, ხო.
ისე რიგები იყო, რიგები დადგა უკვე სავაჭრო ცენტრებთან და 7-დან 7-მდე, რატო არა 24 საათი? რატო არა 24? თუ კარგი კონტროლი მოყვება ამას ყველაფერს. აი, უბრალოდ ნახავთ 5-დან საღამოს 7 საათამდე რა ზეწოლა მოხდება, რა ხლა რიგები დადგება.
კი.
ხო, ზოგი ადამიანი მაინც მუშაობს, აქვს ამის საშუალება და წავა საღამოს. აი, რატო არა 24? და რატო 7-დან 7-მდე? ვერავინ ვერ აგიხსნით. ვერავინ ვერ აგიხსნით, ვერავით ამ მტკიცებულებას ვერ მოგიყვანთ, რატო 9-დან 5-მდე? რატო გვაქვს ეგრეთ წოდებული საკომენდანტო საძახიან, თუმცა ამის წინ გადაადგილების შეზღუდვა, თუმცა რეალურად საკომენდანტო საათი რა საფუძველი აქვს და რა შედეგს მოიტანს ეს თქვა იგივე ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გამო?
სტუმრიანობის მას ვუკავშირებ მე.
რჩებია
ვეძებ მეც.
ნახეთ, ნახეთ რა მოხდა ამითი. არ დავდივარ რესტორნებში, არ დავდივარ ბარებში, ვიკრიფებით სახლებში, სადაც კონტროლი გაცილებით ძნელია ვიდრე იგივე ბარში და რესტორანში. ну албат ეს გეუბნები 500 კაციანი ქორწილი ხაშორში, რომელიც ერთი კვირის წინ იყო. ეს ვერ ვაკონტროლე, ესაც კი ვერ გავაკონტროლეთ და სახლებში ციკრიფებიან ქორწილებიც არის, 40-ებიც ქელხებიც და ეს ყველაფერი. ამის კონტროლი რთულია და რესტორანში, ანუ საჯარო სივრცეში უფრო ადვილია გაკონტროლება და წესების დაცვა. გაცილებით ადვილია.
ა მაყურებელი გწერს თქვენ თან აქვს შეკითხვა ასეთი: რამდენად კომპეტენტური და მიუკერძოებელია ჯანდაცვის მენეჯმენტის ექსპერტული აზრები, ალბათ მარტო თქვენ არ გულისხმობთ
სხვებსაც,
როცა ოპოზიციური პარტიის წევრიაო? პირველ რიგში ხო თქვენ მოგა?
რა თქმა უნდა მე მომართავს, დიახ. რამდენჯერობა აქვს მე რომელი დაშნაკების პარტიის წევრიც რო ვიყო და თუმცა საქართველოს მოქალაქე რო ვიყო. ამ შემთხვევაში არის პრობლემა. არის პრობლემა, რომლის გადაჭრაშიც უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველა, რატო მიაჩნიათ თუ ოპოზიცია ეს რას ნიშნავს, რომ ქვეყნის საწინააღმდეგო ქმედებს ჩავიდნენ და აუცილებლად
იმის საპირისპირო სიტყვის, რასაც მთავრობა ამბობს. აი ეს არის მოლოდინი.
და რატო უნდა თქვა საპირისპირო მთავრობა? მე ჩემი ამოცანა ნებისმიერი ქართველის თუ არ არის რეალურად, თუ არ არის სოციოპათია, რა სხვა პათოლოგიით, იყოს ქვეყნის კეთილდღეობა, ჩემი შვილების კეთილდღეობა. მე არ მინდა, რომ ჩემი შვილებმა უცხოეთში იცხოვრონ, მე მინდა აქ ვიცხოვრონ. მე მინდა, რომ ჩემი ქვეყანა იყოს ყველაზე მაგარი და ვიამაყო ჩემი ქვეყნით. და რატო ფიქრობენ, რომ თავრობამ თუ რაღაცა თქვა, მე მაგის აუცილებლად წინააღმდეგ წავალ? აი ეს არის არასწორი დამოკიდებულება. პირიქით, რასაც კარგს გააკეთებენ, შექებაც მოდის ჩვენგან და კარგის თქმას, მაგრამ როცა ვერ ხედავ ამას, უბრალოდ როცა ხედავ, რომ შეიძლება გაცილებით უკეთესად გაკეთდეთ ეს. გაკეთებადია ეს ყველაფერი, ხო? არავინ არ ამბობს, რომ ზე გავაფრინოთ ქართველი კოსმონავტი მარზე გაუშვათ ამ თვალეზე. ამაზე ხო არ არის საუბარი, რაღაცა უტოპიური რაღაცა. რეალურად ეს გაკეთებადია. რეალ და რატო ითვლება, რომ ოპოზიციონერი თუ არის აუცილებლად არის მავნე ზოგიერთი? ამე არ მეზის, როცა დაჭერდა.
დიახ.
ქვეყანას იგივე ხიდათ კომუნისტური ავიღოთ, სტალინმა გამოუშვა ტროცკისტები და ფრონტზე გაუშვენ და საჭირო იყო. იმანაც კი გააკეთა ეს და ჩვენ პირიქით გვინდა, რომ ჩემი ქვეყანა იყოს ყველაზე ძალიან მართლა ძალიან მაგარი იყოს. და მე ვამაყობდე ჩემი ქვეყნით და რატო თვლიან, რომ ჩემი საექსპერტო დასკვნა უნდა იყოს აუცილებლად სახელმწიფოს? შეხედონ რა ხდება. სასტრაფოს დაგვიანებები, ადგილების არარსებობა სავანტყოფოებში, სიკვდილიანობა და მითუმე ეს ამაზე ვისაუბრებ ახლა, რომ გვაჩვენებენ რიცხვებს. ვითომ დაიკლო? არ არის რეალური კლება. არ არის ეს კლება, ეს უბრალოდ კიდევ ამბობ არის იმის ჩვენება, რომ აი ნახეთ, რომ ჩაგკეთეთ, შედეგი მიიღეთ. არა გვაქვს ჩვენ ეს შედეგი და ეს რიცხვები არ შეესაბამება სინამდვილეს. Практикот ორი 3000 ნაკლები კეთდება ვიდრე კეთდება და თქვა ოქტომბრის ან თვეში ან ნოემბრის დასაწყისში. ეს სტატისტიკა შეიძლება შეხვდეთ NCDC-ს ანუ ჩვენი.
კი, იძლევიან ამ სტატისტიკასაც, იქნებ გამომჯობეს და ის იმ ტიპის ტესტი.
იგივე ტესტია და მაგ ტესტი. დიახ, მაგ ტესტის, მაგ ტესტის სიზუსტეც, მაგ ტესტის სიზუსტეც არ არის მაღალი. თვითონ წარმოებლები წერენ რომ მაღალი არის იმ თქვია სტრაფი ტესტი. Да. Так вот, судя, რომ სტრაფი ტესტი იძლევა ხოლმე ცრუ უარყოფით შედეგს. ანუ რეალურად ადამიანს აქვს, მაგრამ იძლევა უარყოფით შედეგს. ამიტომაც PCR ტესტების რაოდენობა შემცირდა. რომელიც არის ყველაზე უტყვარი და ყველაზე არ კიდე არის სხვა ტესტები, მაგრამ ის ძალიან ძვირია და ამ სოფლიოში არ არის გამოყენებული, იმას არ იყენებს არავინ.
მინდა რომ გამოვეხმაროთ ამ პლატფორმას და ვარქვე ამ ასოციაციას, რომელზეც გუშინ გამოცხადდა ამის შექმნას. როგორ უყურებთ ამ რესურსს უკვე ამ ფორმით, ასოციაციის ფორმით და რამდენიმე განცხადება გაკეთდა გუშინ. მე მესმის ახლა ერთი რომ ლაპარაკობს, ერთი წარმომადგენელი, ეს არნიშნავს რომ ყველა 20-ვე თითქმის 20 ადამიანია ჯერჯერობით ამ ჯგუფში, ყველა იზიარებს ამას. სხვადასხვა აქცენტებს აკეთებენ, სხვადასხვა სიმწოვით, მაგრამ მე რაღაცნაირად იმედის მომცემად მეჩვენება ეს ერთიანობა პროფესიონალების.
დიახ, თუ რეალურად მაგამ კიდევ ამბობ, ლოკომოტივი უნდა იყოს, აი ამ პროცესის ლოკომოტივი მაინც უნდა იყოს სამთავრობო სტრუქტურა, რომელიც გაითვალისწინებს იმ უზარმაზარი გამოცდილება. არა მარტო პროფესიონალური გამოცდილება, არამედ COVID-თან ბრძოლის გამოცდილება გააჩნია ამ ადამიანებს და გაზიარება. ანუ ამ ხალხს უნდა პასუხისმგებლობა აიღონ თავის თავზე, გაიზიარონ ის პასუხისმგებლობა თავის წილი შემოიდან და რატო აუცილებლად რატო უნდა მოხდეს, თუ საქართველოსი არ ცხოვრობენ, ანუ ოდესღაც რომელიღაცა პარტიაში იყო ან არ იყო, აუცილებლად იგივე დამოკიდებულება არის მტერი. ანუ მარტო მე ვარ, თუ ვიღაცა ტარს არ უკრავს თავრობას, იმის აზრის მოსმენა არ შეიძლება. ეს ძალიან გუშინ რაც მოხდა, აი რამდენად განვითარდება, რამდენად მიიღებს რეალურად კმედითი იქნება ეს ასოციაცია. ეს უკვე სამწუხაროდ სამწუხაროდ ესც უნდა იყოს სახელმწიფოსგან არის დამოკიდებული. რამდენად გაიზიარებენ ამ აზრს. იგივე ეკონომიური ჯგუფი იყო ექსპერტების ჯგუფი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა წინა ნოემბერს, ხო, სხვა მიზნით, სტრატეგიის, სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები იყვნენ აბსოლუტურად. ვიყავით ზეპარტიული ესეთი ორგანო იყო ექსპერტების ჯანდაცვის მენეჯმენტის და ანუ დაიწყო კოვიდი, გადავერთეთ ამ კოვიდზეც, დავდეთ საკმაოდ კარგი გეგმა, რომელზეც სახელმწიფოს გაუგზავნეთ, არ შემოგვეხმიანენ. მერე სახელმწიფოს გეგმებზეც გავაკეთეთ ჩვენი კომენტარები, არც ის იყო გაზიარებული. 17 ნოემბერს კიდევ ერთხელ შევთავაზეთ, რომ ჩვენს გავიზიარებთ პასუხისმგებლობას. მარტო თქვენ არ იქნებით, მაგრამ პასუხი არ მიგვიღეთ.
გულისხმობთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის
ცენტრზე. დიახ, 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 კი ბატონო, შექმნილ ჯგუფს და ამაზეც პასუხი ვერ მივიღეთ. შეხვედრაც არ შეგდა, მინისტრი შეხვდა მხოლოდ ერთხელ. ვისაც რაღაცა ქონდა საუბარი, ვითომ დაგპირდა, მაგრამ იქიდან არაფერი პრაქტიკულად არ შესრულა ჩვენი რჩევებიდან გამომდინარე და თუ ეს იგივე დამოკიდებულება იქნება ისევ ამ ჯგუფის მიმართ და ისევ იქნება ერთი ადამიანის გადასაწყვეტი, რომელი მედიკამენტი შემოვიტანოთ ან არ შემოვიტანოთ და არ იქნება გაზიარებული ის, რაც ხდება უცხოეთში, აქეთ ეს არის საკონსულტაციო ჯგუფის ვარიანტი და შეგნაზრო ყველამ თავის აზრით დაასაბუთოს, მტკიცებულებაზე აგებული უნდა იყოს და არა ისე მე მომწონს და ჩემეზობელს მოუხდა ის მედიკამენტი, მოდი მეც დავლევ. არა, ასე დამოკიდებულება არ უნდა იყოს. უნდა იყოს ყველაფერი ეგეთწოდებული უკაცრავად უცხოური სიტყვები, evidence based მტკიცებულება. ამაზე უნდა იყოს მტკიცებულებებზე რა ხდება, როგორ ხდება, რო არ იყოს მერე თანხის გადაყრა და ჩვენ ვართ ერთი ღარიბი ქვეყანა. ჩვენთვის ყველა თეც და ყველა ლარსა აღნიშნობა, როგორ დავხარჯავთ, რაზე დავხარჯავთ და რა ეფექტიანობა ექნება ამ ჩვენ ნაბიჯებს.
ის როგორ ვთქვა, ის რესურსი და ცოდნა, რომელიც დაგროვდა ქვეყნის გარეთ, რატომ უსვამ ამას ხას იმ ადამიანებში, საქართველოდან წასულ ადამიანებში, რომლებიც მუშაობენ წარმატებით სხვადასხვა სფეროში, მედიცინას გულისხმობა ამ შემთხვევაში. ეს არ არის პირველი მცდელობა, როგორც ამ შემოჭრის მცდელობისა. საქართველოს რეალობაში კარგი გაგებით შემოჭრის იყო ასეთი ინიციატივაც არაერთი მცდელობაც, მაგრამ ყველა დროში COVID-ამდე გულისხმობ, არ შეხვდა ამას ესეთი ენთუზიაზმი, რა ენთუზიაზმითაც ეს ადამიანები იყვნენ მზად თავიანთი რესურსი, პირველ რიგში დროის, ინტელექტუალური გაეღოთ, თუნდაც მათ შორის განათლების, ჯანდაცვის განათლების საკითხის განვითარებისთვის და არაერთი სხვა საკითხის ხელშეწყობისთვის ჯანდაცვაში, რასაც ახლა ჩვენ ძალიან ტკივნეულად ვიწუნებთ.
კი ბატონო.
რა არის ამის მიზეზი? არ გვესმის რა მნიშვნელობა აქვს ამას? როგორც წესი ქვეყნები ამას აფასებენ, ხელისუფლებები სხვა ქვეყნების?
ალბათ ჯიდროგორიან ხშირად ამ ბოლო დროს გამოვიყენებ ამ გამოთქვას, შენი არ იცოდეს, ხვისი არ გესმოდესო. სამწუხაროდ ჩემი აზრით ესეთ სიტუაციაში ვართ, იმიტომ რომ აი ამ გამოცდილების არ გამოყენება, ამ შემოთავაზების და ამ ადამიანებს არაფერი არ უნდათ სანაცვლოდ, არ თანამდებობები უნდათ, არ მართლა გულით მოდის და ალბათ იმ ხალხს არ ჯეროს, ვისაც ესეთი ნაბიჯების გაკეთება არ შეუძლიათ და მიაჩნიათ, რომ ამის უკან რაღაცა დევს, რაღაცას მოგთხოვენ, რაღაცა ანაზღაურებას თანამდებობებს. ამ ადამიანები წარმატებული ადამიანები არიან, არაფერი არ უნდათ, ქვეყნის დახმარება უნდათ, მაგრამ ალბათ ჩვენთან სიტყვა პატრიოტიზმი ცოტა სხვანაირად გვესმის და ამიტომაც კიდევ აუცილებელია ამაც განსაკუთრებით განათლების სისტემა, ჩვენი ჯანდაცვის ჯანმრთელობის სამედიცინო განათლების სისტემა არის არავის არ ეწყინოს, ძალიან დაბალ დონეზე. აი ძალიან დაბალ დონეზე. პრაქტიკულად 33 სამედიცინო ფაკულტეტი და სამედიცინო სკოლა აქვს. ერთი მაქსიმუმ 2-ის მეტი ვერ ამზადებს სპეციალისტებს, რომელიც შესაბამებ ოდნავ მაინც შესაბამებ 21 საუკუნეს. საბჭოთა კავშირში ჩარჩენილი ვართ 80-ში, არა საბჭოთა კავშირში, აი სამედიცინო სკოლა რო ეს ცუდი შედარება მოიყვანე.
იმ დროისთვის
იყო სამედიცინო სასწავლო სკოლა, იყო ერთ-ერთი საუკეთესო თორე კარგი სკოლა იყო. და ეხლა ყოველწლიურად ჩვენ ვიღებთ ძალიან არაკვალიფიციურ სპეციალისტებს. ძალიან არაკვალიფიციურ სპეციალისტებს და ცოდნის დონე ძალიან დაბალია, როცა და თან რაც თავარია, ვერაფრით ყოველ წელს ახლა სამთავრობო პროგრამაში არ გააკრიტიკო. დაიწერა რომ პროფესიონალური განათლება უნდა 2022.
დღეს გაქვთ მგონი ბრიფინგი, ხო?
მაგრამ ეს ხო დღეს ჯანდაცვაზე არ გვექნება საუბარი,
მაგრამ სამთავრობო პროგრამაზე რო არის
წერია რომ უნდა გაკეთდეს და პროფესიონალური განათლება, უცხოეთი პროფესიონალური განათლება. ყოველ წელს წერენ ამას. რა გაკეთდა, გაკეთდა რამე? აბსოლუტურად არაფერი არ გაკეთდა. ექიმები ძალიან ბევრი რომ ამთავრებენ უნივერსიტეტს, ზუსტად იგივე ცოდნის დონეზე რჩებიან, რაც მიიღეს უნივერსიტეტში სწავლის დროს. ყოველწლიურად იწერება ეს და იგივე რომ უნდა გაძლიერდეს, საექთნო საკითხები უნდა გადაწყდეს. ონკოლოგიური პროგრამა ამ წელს წერია, ონკოლოგიას უნდა მიექცეს უფრო მეტი ყურადღება, როგორ მიექცეს უფრო მეტი ყურადღება, როდესაც ბიუჯეტი უშუალო ჯანდაცვის შემცირებულია.
სვენელს ვინც ვერ გხედავს, შევახსენე, ვატო სურგულაძე არის დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მაყურებელი პეტყვა მეწამომცდა. მაყურებელი შენიშნოს მაძლევს ქართულში მოღვაწეობა განმემართა, რას ნიშნავს და ალბათ წამომცდა და ვიღებ რომ მოღვაწეობასა და მუშაობას შორის არის განსხვავება. დიდი მადლობა ამ განმარტების შეხსენებისთვის, ბატონო თორნიკე. და გეკითხებათ ასევე მაყურებელი, თქვენგან დადებითი კომენტარი შეგიძლიათ შეგვახსენოთ საჯარო სივრცეში, არსად შემხვედრეო, ანუ რომ ბრძანებთ თუ კარგ შვებიან იმასაც ვამბობთო.
კი ბატონო. კი ბატონო.
აბა.
კი ბატონო. აი არა. როდესაც თქვა ცეჰეპატიტზე დაიწყო ცეჰეპატიტის პროგრამა.
დიახ.
ეს იყო ძალიან კარგი გადაწყვეტილება, რომ მართლა რეალურად კარგი და ქვეყნისთვის საჭირო პროგრამა. მაგრამ ისო დავიდას ძალიან ჩემგანაც იყო დიდი ბევრი შეკება, ძალიან მიხაროდა რომ ეს გაკეთდა, მაგრამ ბოლშევიკი დამთავრდა. არაფრით.
არ დამთავრებულა ჯერ.
არ დამთავრებულა, მაგრამ იმ შედეგებს რაც უნდა მიგვეღწია, ელიმინაცია რასაც ერქვა. ელიმინაცია სამწუხაროდ ვერ მინდა, ვერც მივახცევდით ელიმინაციას, იმიტომ რომ ცე ჰეპატიტთან ბრძოლა ეს არ არის მარტო წამლის მიღება. ეს არის მუშაობა სისხლის ბანკთან, ეს არის მუშაობა. ისევ კრიტიკაზე გადავედი, მაგრამ მე მართლა ძალიან გამიხარდა, როდესაც ცე ჰეპატიტის პროგრამა დაიწყო ქვეყანაში.
ბევრს აბსოლუტურად
გესახმებით. ეს იყო მართლა ესეთი გარღვევა სხვა ქვეყნებთან შედარებით.
სხვა შორის ცე ჰეპატიტის პროგრამა და მისი ბოლომდე მიყვანა, ასე ვთქვათ, ელიმინაციის პროგრამის დასასრულებლად გავაგრძელებთ დახმარებას ოკუშინ ელჩმა აღნიშნა შეერთებული შტატების ინტერვიუში.
ძალიან გამიხარდება, იმიტომ რომ ელიმინაცია უნდა 2021 წელს იყო გაწერილი. მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების, აქ ზუსტად მართველობის პრობლემები იყო, მართვაში ქონდა უკაცო. სიტყვა მენეჯმენტს არ გამოვიყენებ მაშინ. მართვაში ჰქონდა პრობლემი, რომელმაც არ მოგცა ის შედეგი, ასე თუმცა ძალიან კარგია თუ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. დანარჩენს, ვინაც დანარჩენს, მე მართლა ვერ ვხედავ. იცით რა შეასაკე, მე რომ როცა ხედავ, რომ გაცილებით უკეთესად შეიძლება ეს ყველაფერი გაკეთდეს. და სუბიექტო ობიექტური მიზეზების გარდა, სუბიექტური მიზეზების გამო არ კეთდება. გასაგებია, რომ აუცილებლად ამაზე უნდა ვილაპარაკო, ვიღაცა ხომ უნდა თქვა, რომ მეფე შეშველია.
მა სმენელი ყავს ხაზზე, თუ შეიძლება ყურცას მენი. დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო ნინო, მინისტრი ბატონო ატოსა. ბატონო ატომ, მე ესეთი კითხვა მას თქვენთან, ახლა რიტორიკ კულტაც მოჩამეთვის. არსებობს ესეთი გამოთქმა ჩვენი დამოუკიდებლობის შემდეგ, ნოვი რუსკიე, ნოვი გრუზინი. არსებობს ნოვი ჰიპოკრატეც, რომ როცა ამიდან გამყელდი დღეს ჩვენ ახლა თიც ვერ გავიშვერ თუ ვისი ბრალია რაც ეს ხდება სახელმწიფოში 24 ოქტომბრი და როდესაც ისა აგვისტო და როდესაც აკრიფა კორონავირუსმა იმდენად რო ექსპერტების კიბერ ჩამოვიდა დაკვირვების სახით მაგრამ ყველაფერს ამასო გადავაგორებთ მერე ვიტყვითო თუ ვისი პათოფიზიოლოგია უნდა დადგესო და ის ადამიანი ვიზეც მერე იტყვი აქ იქნება ან საერთოდ იტყვი იან მოხდებინ მაგისმის საშუალება ჩვენ მოსახლეობა ვინა ვარ
მადლობა.
ბოლოს, თუ საექსპერიმენტო მასალო ვიღაცების. აგინშეთ რა სტანდარტები გველალპარაკებიან მენის
მუშაკები. მადლობა. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. გისმენთ მადლობა.
რიგორიკული შეკითხვა იყო ესეთი.
არ
იყო და კომენტარი იყო იმისი. რეალურად ანალიზი არ ჩატარებულა რა ხდება და ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ მუდმივად ფორს მაჟორში ვარ. და ყველაფერს დაერქვა თავის სახელები. აუცილებლად დაერქვა ვინ იყო დაერქვა თავის სახელი, ვინ იყო დამნაშავე, დამნაშავეზე საკ არ არის საუბარი აქ რაღაც, მაგრამ პასუხისმგებლობა ვინა იყო თავის თავზე და ვინ არ გააკეთა. პასუხისმგებლობაც როგორ მომენტი ეს ძალიან შეგვეც. აი მე ვიღე პასუხისმგებლობას და მე რე რა რო აიღე პასუხისმგებლობა. ამის შემდეგ რა ხდება? პასუხისმგებლობა არის რეალური მომენტი, არ ვიცი რამდენად მოსატანი ამ გადაცემაში, ლიტვაში მოხდა, როდესაც მეხანძრემ სოფლის რაღაცა ზეიმი იყო და ბავშვები სახანძრო მანქანის გაასერეს ზევით ქვევით რვადის. და ორი ბავშვი გადმოვარდა, ერთ ბავშვს ხელი მოტყდა, მეორეს ფსუბუქი ტვინი შეხება მოუვიდა. მეორე დღეს გადადგა ლიტვის შინაგან საქმეთა მინისტრი. და პასუხისმგებლობა ქონდა, რომ ჩემმა თანამშრომელმა მეხანძრე, რომელიც არ იყო არც დასვამი არაფერი. დარღვია წესი. აი ეს არის პასუხისმგებლობა და ჩვენთან როცა იტყვიან პასუხისმგებლობას ვიღებ ჩვენ თავზე, ამას რა მოყვა? ანუ და გადადგეს, ანუ და დაისაჯოს, ან ფულადი ჯარიმა უნდა გადაიხადოს. რაღაც უნდა ხდება. ჩვენთან ეს სიტყვა პასუხისმგებლობა
იღებს და მე
არ ვიღებ პასუხისმგებლობა დამთავრდა. მე რე რა? აი რას ქვია პასუხისმგებლობა? აი ეს პრობლემა გვაქვს, რომ პასუხისმგებლობა ვიღაცამ უნდა აიღოს ყველაფერზე. უნდა აიღოს იმაზე, რომ ახალგაზრდა გოგონა თვალი დაკარგა. უნდა აიღოს იმაზე, რომ სახლები დაენგრა. უნდა აიღოს იმაზე, რომ უსაფრთხოების მომენტი არ მოკ. ვიღაცა უნდა იყოს. ყველა დანაშაულს აქვს სახელი და გვარი. ყველა შეცდომას აქვს სახელი და გვარი. გააჩნია ამ შეცდომის სირთულეს და აქ იმიტომ კი არ უნდა გამოვავლინო ზოგჯერ ეს ვიღაც აუძეთ დავსაჯოთ. არა, იმიტომ რომ ვნახოთ რა პრობლემაა. მანქანას არასდროს არ ეშლება, კომპიუტერს შეეშალა, კომპიუტერს არ ეშლება. ეშლება იმ ადამიანს, ვინც ამ კომპიუტერზე მუშაობს. აუ, მუხრუჭების ბრალია და მანქანა იმიტომ არა, მუხრუჭების ბრალია, იმის ბრალია, ვინც ეს უხარისხო მუხრუჭი გამოუშვა, ან ვინც ეს მუხრუჭი არასდროს შეცვალა, ამიტომაც აი მე რომ ვამბობ, ხარდამჭერი კონტროლი რას ნიშნავს? კონტროლი, რომელიც არ არის მიმართული ვიღაცის დაჭერაზე, დასჯაზე, დაჯარიმებაზე. არის იმაზე, რომ შევისწავლოთ, სადაც გვაქვს პრობლემა და ერთობლივად შევასწოროთ ეს პრობლემა. ეს არ ხდება. ნებისმიერი კრიტიკული აზრი გადადის იმაში რომ მტერი ხარ სახელმწიფო შე როგორც ახლა იყო პრაქტიკულად მითხრეზე ოპოზიციონერი თუ ხარ შენას რატო გამოთქვა
აქ მეორე გამოეხმა უნდა მაყურებელი და არ მეაქციოთ ყურადღება არ გადავალ იმის შეფასებებში სხვა მაყურებლის ყოველას აქვს უფლება მოგწეროს მაგრამ წერს რომ კომპეტენცია მაღალ დონეზე სწორედ მაშინაა როცა ამას კრიტიკულად აფასებ კრიტიკულ შეფასებას კი ახორციელებს ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანი და არა შენი მე ხელქვეითიო და კიდევ გვაქვს ზარი ბატონო ბატონო დილამშვიდობის გისმენთ.
იო, დილამშვიდობის ახალგაზრდა
მოგესალმებით.
აა, მე მგონი, რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ აი ესეთი კითხვა მექნებოდა რიტორიკული, არარიტორიკული, რომ საქართველოს არაფერი არ შეიძლება, არც დემოკრატიულობის ხრი და ჩვენ არც რეალურად გამოუკიდებლები არ ვართ. ეს აი ამის შესახებ რა ვთქვი, მითუმეტეს ეს უფრო და უფრო გაუარესდება ეს განათლების დონე თავისთავად ხადია. რაც შეეხება წინამძღოლებმა, შეიძლება რა ვთქვა, ეს ნოვა გრუზინებიც არიან, ნოვა დემოკრატებიც და შეიძლება არა არიან კიდე ბატონო ნინო ხალოპი ბადრია ჯაფარიძე ილელო ისე რომ შეიძლება ყველა თავის თავს მოუაროს ისე საქართველოს ფეხბურთის როგორც ვერასდროს ვერ გავას ჩვენი ნაკრები ზირითად ეტაპზე ესე იქნება საქართველოს
კარგი მადლობა ზარისთვის და გისმენთ.
როდესაც შეურაცხყოფაზე გადადიან ხოლმე.
ხო, რავის, პაუზა გავაკეთე, მეც
მომახსენე. არა, არა, მე უკვე გავიმარჯვე ვინაიდან შეურაცხყოფაზე გადმოვიდნენ. როგორც კი ადამიანი ვიღაც შეურაცხყოფაზე გადადის, ის უკვე წაგებულია. კარგით. რატო არ გვეშველება?
ხო, მე არ ვიცი რომ არ
გვეშველება. აუცილებლად გვეშველება თუ გვექნება ნორმალური დამოკიდებულება და ორი ძირითადი პრინციპი. ეს მე არ თქვი ამარტია შენმა თქვა, ნობელის პრემიის ლაურეატმა, ეკონომისტ ფილოსოფოსმა. მხოლოდ განათლებულ და ჯამთელ ერს შეუძლია გამარჯვება წინსვლა ჩვენ თუ შევქმნით სისტემას განათლების სისტემას არა ისეთ როგორც მიხეილ ჩხენკელს აქ დიაკრიტიკაზე გადავდივარ არა ისეთ ჯანდაცვის სისტემას როგორც ჩვენა გვაქვს არამედ ამას იჩავდა რატოა გერმანია რატო გერმანია მიათრევს მთელ ევროპას რატო იმიტომ განათლების სისტემის და ჯანდაცვის სისტემა აქვს აყვანილი რატო ყველაზე კარგად მოერია იგივე კოვიდს ნუ შედარებით ხვებთან შედარებით მაინც ლიდერებში რომელიც კარგად ასე იგი შვეიცარიდან ღებულობს პაციენტებს მოსავლელად ხო ზუსტად ეს ორი მომენტია განათლება და ჯამთელობა ჯამთელი ადამიანი იქნება განათლებული ადამიანი იქნება ჯამთელი ამიტომაც ჯამთელობას არ გულისხმობ არის ჯამთელობა არის არა მარტო ფიზიკური, არამედ ფსიქიური, ფსიქოფსიქოლოგიური და სოციალური. ამიტომაც ეს ორი მომენტი, რომელიც ქვეყანამ პირველ რიგში უნდა შეფნას. განათ
აბსოლუტურად
გეთქვით. არა ის რა 60 უნივერსიტეტი არ ნიშნავს, რომ ჩვენ განათლებულები ვართ. როდესაც 50000-მდე აბიტურიენტი ამთავრებს და 40000 უნივერსიტეტში გადადის, ეს პრობლემაა ქვეყნის. და ჯამთელობა. ორამ პრობლემას თუ მოვაგვარებთ მოვაგვარებთ ვერა. ხელშეუწყობს სახელმწიფო და ან პოლიტიკური ნება იქნება ამის გაუმჯობესების. ზოგჯერ შეიძლება დაგეთ კიუნეულიც იყოს, ზოგჯერ რაღაც მიუღებელი. განვითარდებით. ძალიან წინ წავა.
აბსოლუტურად გეთანხმები.
მართლა
მაგრამ
ყველაზე მაგრებს ვერ ვიტყვი და არა დაუნდა შევეძა და ჩვენ ვიქნებით ბედნიერები. ამ სიტყვით კარგია გებთ, იმიტომ რომ რა არის კარგი ეკონომიკა? კარგი ეკონომიკა არის, თორემ მე კარგად ავარ, თქვენ კარგად ახართ, ჩემი ნათესავი სოფელ ბზვანში კარგად არის. თორე მაჩვენებლები და რომელ რეიტინგში, რომელი ნომერი ვართ და
გეთანხმებით.
GDP რამდენია? GDP-ს არ კარგით ეკონომიკური მასი გეთანხმებით.
ხო, და დრო მოგვეწურათ, ხო, გასაგებია, რასაც ბზანით, აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე არ ვთვლი რომ არ გვეშველება, ვთვლი რომ გვეშველება, ოღონ აი იმაში, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობდით, ძალიან დიდი დრო არის დაკარგული დღემდე. იმის დაუ
გატარებელი წავიდა ახლა, რა მნიშვნელობა აქვს? დავკარგე დრო. მოდი იმაზე ნუ ვისაუბრებ რა მოხდა.
ხო, არა,
მე ვთქვი რომ არ ვისაუბრო რა კოვიდში რატო ჩართ სიტუაცია. ეს უკვე მოხდა. ამის ანალიზის დროც დადგება. ეხლა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, ეხლა რა გავაკეთოთ, რომ გამოვიდეთ საკმაოდ რთულ სიტუაციიდან. შეიძლება ეხლა ვინაიდან ამ სიტუ ვერ ხედავთ, გავადრო და რეტროსპექტივად რომ გადმოვხედავთ, მივხვდით რომ ვიყავით საკმაოდ ძიმე სიტუაცია, რომელიც ეხლა ვერ ვაფასებდი, რომ ხედრიონის დრო მახსოვს, ხო? ხედრიონის დროს რომ რო გამომედით იქიდან, მე ვიტყვი, ვაიმე, ეს სადვიყავ.
მართალი.
იმ დროს ვერ ვაფ
ო, ჩვენი პრივატი ქოს ხო. რუტინა იყო რა, თენდებოდა, გამდებოდა. ბევრი ადამიანი შეეწირა სამწუხაროდ იმ დროს და ხო, აღარ წავა. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრა დრო ამოგვეწურა. სიამოვნებით გავაგზავნეთ.
ძალიან დიდი მადლობა დაბაქოს.
დიდი მადლობა, ვატო სურგულაძე იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გადაცემის მეორე ნაწილისა. ის გახლავს ჯანდაცვის მენეჯმენტის ექსპერტი ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ყველას თქვენგანს, ვინც ხართ ხოლმე ხაზზე ჩვენთან, ვინც გვეხმიანებით. კიდევ მეტი სურვილი მაქვს, სულ მეტი და მეტი, რომ კომენტარებში იქნება თუ ზარებში დავიცოთ ხოლმე კორექტულობა. ასე უკეთესები ვიქნებით და ასე უკეთესად ვიქნებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოუყევით ინტერნეტში. რადიო თავისუფლება წერტილი GE. გემშვიდობებით ხვალამდე.
I was little and a glad.